kuptuar, e kanë kuptuar edhe rolin e tyre edukues në situata të tilla.
Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, ka porositur qytetarë se nga fituria ndaj lajmeve të rrejshme varet dhe fituria ndaj koronavirusit. Betejën me koronavirusin do ta fitojmë shumë më lehtë nëse arrim të fitojmë betejën me lajmet e rrejshme. Informacionet jo të sakta dhe rekomandimet e pakontrolluara, të gjitha këto kontribuojnë në masë të madhe në krijimin e panikas, e cila është shumë e rrezikshme në situatë krize. Si duhet vepruar, cilat janë simptomat, duhet informuar vetëm përmes burimeve relevante. U sugjeron kështu në vazhdimësi qytetarëve të Maqedonisë së Veriut përmes rrjeteve sociale ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Në këtë drejtim Bojan Kordalov, specialist i marrëdhënieve me publikun dhe mediave online për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e shtetit duhet të krijojnë mekanizma efikas që të parandalojnë infektimin e qytetarëve nga lajmet e rrejshme, po aq sa kujdesen që të parandalojnë për hapjen e koronavirusit. Cilin do që do të pyesni si ekspert nga kjo lëmije, veçanërisht për luftën kundër lajmeve të rrejshme, do të thotë se ilaçi më i mirë kundër dezinformatave janë lajmet e verifikuara në kohë reale nga institucionet relevante të shtetit, thot Kordalov. Ekspertët e medjave njëherë është kanë theksuar se në këtë situatë me rëndësi të veçantë është që punojnësit në media të përmbahen nga plasimi i lajmeve senzacionale ose përcjellja e lajmeve me dozë negativiteti, sepse siç kanë theksuar kjo gjendje është shumë serioze dhe si e tillë duhet trajtuar me sensibilitet të lartë nga ana e medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria teknike në Maqedoninë e Veriut do të vazhdoj punën deri në normalizimin e gjendjes me koronavirus. Ajo ishte para partë funksionoj deri më 12 prill, kur edhe duhej të mbashin zgjedhjet, por për shkak të krizës me virusin, zgjedhjet janë shtyrë dhe rrjedhimisht është vendosur edhe për vazhdimin e punës së qeverisë së tanishme. Kryetari i kuvendit të shpërndar, Talat Gjaferi, thotë se duhet shqyrtuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në rrethanat e krijuara nëse situata nuk përmirësohet. Opozita në anën tjetër kërkon që pushteti të mos e keq përdorë situatën për pikë politike. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Qeveria teknike e formuar për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 12 prillit do të vazhdoj të funksionoj deri në normalizimin e gjendjes me koronavirusin. Në bazë të ligjit për qeveri në 100 ditë para çdo cikli zgjedhor, formohet qeveri teknike me përfshirjen edhe të opozitës, me dy ministra dhe tre zëvendës ministra, me qëllim që zgjedhjet të organizohen dhe të mbahen në mënyrë demokratike. Për shkak të paraqitjes së koronavirusit edhe në Maqedoninë e Veriut, partit vendosën që të anulojnë zgjedhjet, por jo edhe të prishin qeverin teknik edhe pse vazhdimi i punës së saj në situatën e krijuar nuk është paraparë me ligj. Kryeministri Oliver Spasovski, i cili në këtë post erdhi pas largimit të zonën Zaevit, pasi ashtu parashihet me ligj, thotë se për momentin preokupim i tij është shëndeti i qytetarëve, e që sipas tij duhet të jetë preokupim edhe i të gjitha partive tjera politike.
Site ku ishte se vnatre vo vlada treba da vidat krajno odgovorni vo rabotenjet vo spravujenjeto so sustojbite, ne se momenti za politikanstvo, ne se momenti vo koji što može da imame senzacije, ne se momenti za profiteri.
Të gjitha që janë pjesë e këtij formati qeveritarët duhet të jenë maksimalisht të përgjegjshëm me popullin dhe shtetin. Nuk janë momente për politikë, nuk janë momente këto për senzacion apo përfitime politike. Janë momente për njerëz të përgjegjshëm dhe të sinqert, të cilët e para se gjithash do të mendonin për interesin qytetar. Do t'i përkushtohemi shëndetit të qytetarëve dhe ekonomisë me qëllim që sa më shpejt të kalojmë këtë keqe, ka theksuar kryeministri Oliver Spasovski. Partitë tjera politike, VMRO, DPMN-ja opozitare, BDI-ja, Alianca për Shqiptarët, Lëvizja Besa, janë pajtuar për shtyrjen e zgjedhjeve, por pasaktësuar ndonjë datë për mbajtjen e tyre. Kjo sipas tyre do të ndodhë më njëherë pas së përballjes me virusin korona. Partitë në veçanti ato opozitare kanë tërhequr vërejtjen që qeveria të mos keq përdor për pikë politike gjendjen e krijuar dhe autorizimet që asaj i jep gjendje jashtëzakonshme.
Во овој период гледаме како секојдневно партијата на власт е посветена на една работа. Колку повеќе прават гол пиар,
Në këtë periudhë ne po shohim se si partia në pushtet më tepër është e angazhuar për përfitimin e bazës ditore. Sa më shumë që ata bëjnë propagandë të zhveshur, aq më shumë e humbin kontrollin në terren dhe rrezikojnë jetën e qytetarëve. Nëse dikush nuk ka plan për përballje me krizën, ai është Zoran Zaevi, i cili interesohet vetëm për kthimin antikushtetues të Kovendit, për të kaluar ligjin për substancat narkotike dhe ligjet tjera që janë interesat të biznesit të tij. Ata duhet të pranojnë një gjë, se janë të paaft, ka deklaruar zëdhënësi i vëmëro DPM-së Naum Stoilkovski. Kryetari i Kuvendit të Shpërndarës Talat Xhaferi, në një prononcim për televizionin 24, ka thënë se partitë duhet të mendojnë për mbajtjen e zgjedhjeve, edhe në situata të këtilla të jashtëzakonshme. Ai thotë se për momentin nuk ka kushte, por nëse gjendja vazhdon të jetë e tillë, atëherë duhet të mendohet edhe për zgjedhjet.
Mirë, mora të razmislime i za možnost ta organiziranje izbori i vo vakvi voredni uslovi, za da se obezbedi kontinuitet na neshtot.
Ne duhet të mendojmë edhe për mundësinë e organizimit të zgjedhjeve në kushte të këtilla të jashtëzakonshme, që të sigurojmë kontinuitet të gjërave. Kjo është temë për të cilën duhet të mendojnë edhe ekspertët, por ekspertiza të mos të bëhet në Facebook apo rrjete sociale. Por të organizohet një forum edhe elektronik që të shqyrtojnë mundësit. Institucionet e në veçanti qeveria ka mundësin si dhe mbështetjen e plot që të bëj vlerësime adekuate të dinamikës a esaj që mund të ndodh, ka deklaruar kryetari i Kovendit Talat Xhaferi. Në rast të zgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme edhe për një muaj dhe mungesës së stabilitetit, atëherë nuk përjashtohet mundësia që zgjedhjet të mbahen në afatin e rregullt në vjeshtë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosova përpiqet të zhvillojë mësimin online pas situatës së krijuar me koronavirus. Organizata botërore e shëndetësisë tregon se tregon si fëmijëve në kohë të krizës së koronavirusit. Qeveria teknike do të vazhdoj puna në Maqedoninë e Veriut deri në normalizimin e gjendjes me COVID-19. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.